Mēs šodien atrodamies Rēzeknes tehnikuma mācību korpusa rekonstrukcijas būvlaukumā, kur intensīvi notiek rekonstrukcijas un jaunbūves būvdarbi.
Vienā no mācību iestādēm Rēzeknē, kur šobrīd notiek vērienīgi būvdarbi, nākotnes ieceras izrāda Rēzeknes tehnikuma direktore Benita Virbule.
Tiek veidotas mācību telpas, tiek vilktas inženieru komunikācijas mācību telpās, kā jūs redzat, ir arī salikti logi, bez tam jaunbūvē arī intensīvi notiek darbs, jaunbūves telpās tiks izvietotas tieši ēdienu gatavošanas tehnoloģijas laboratorijas.
Vēl iepriekšējā mācību gadā par Austrumu Latgales profesionālo vidusskolu sauktā izglītības iestāde nu realizē nevien Eiropas fondu atbalstītu nepilnus 9 miljonus eiro vērtu rekonstrukciju projektu, bet arī ar 1. Septembri iegūs jaunu statusu un kā pirmā Latgalē tagad ir profesionālās izglītības kompetences centrs, kas attiecīgi vairs nav vidusskola, bet jau Rēzeknes tehnikums.
Tiks apgādātas visas mācību telpas ar datoru tehnoloģijām, tiks izbūvētas izglītības programmām modernas mācību laboratorijas, tiks vēl arī rekonstruēta dienesta viesnīca.
Līdz nākamajam mācību gadam ieplānoto uzskaita Benita Virbule ar cerību, ka vairāk 800 izglītojamajiem paredzētās telpas turpmāk tiks apdzīvotas.
Pieprasītas viņas arī būs noteikti visās programmās, kurām laboratorijas mēs šeit veidojam. Ir izglītojamo skaits lielāks nekā 100.
Šo mācību gadu Rēzeknes tehnikumā, kuram mācību vietas ir arī Zilupē, Lūznavā un Viļānos, kopumā ir uzsākuši vairāk kā 900 izglītojumie dažādās profesijās. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, izglītojumo skaits šajā skolā ir samazinājies, bet to Benita Virbule lielā mērā skaidro ar demogrāfijas rādītājiem. Tomēr viņa cer, ka tehnikuma nosaukums mācību iestādē turpmāk dos lielāku popularitāti.
Profesionālās izglītības kompetences centra status Rēzeknes tehnikumam dos arī iespēju piesaistīt papildus finansējumu dažādos projektos, lai uzlabotu mācību vidi, un līdz ar to šis te jaunais status pēc būtības dos arī izglītības iestādē jaunu izglītības kvalitāti. Un domāju, ka tas ir šobrīd arī galvenais, uz ko mēs tiecamies, lai profesionālā izglītība būtu tiešām kvalitatīva.
Kā ir ar konkurenci starp profesionālajām skolām šeit Latgalē?
Nu, es domāju, ka vairāk tā konkurence tīri ir nevis starp profesionālās izglītības iestādēm, bet starp vidējās un profesionālās izglītības iestādēm, jo Rēzeknē joprojām ir 12 vidējās izglītības iestādes, neskaitot Rēzeknes tehnikumu, un šobrīd viņās visās notiek izglītojuma uzņemšana 10. klasē.
Arī Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāre Ilona Platonova esošo situāciju Latgalē aprakstā kā neapmierinošu, jo 80% jauniešu turpina mācības parastā vidusskolā un nestājas profesionālās izglītības iestādēs, kaut gan liela daļa no viņiem nemaz neplāno turpināt mācības augstskolā. Viņas prāt, šādiem jauniešiem tā ir vienvirziena biļete uz ārzemēm.
Nu, pirmkārt, pašvaldībām būtu beidzot jābeidz motivēt bērni palikt vietējā vidusskolā, varbūt jāatsakās no vidusskolām daļā no reģioniem, bet jāsūt viņus normālām profskolām, jo tad viņiem pēc tam būtu Latvijā ko darīt. Neprofesionāļiem ar kaut kādu puskvalifikāciju darba vietu nav. Mēs redzam, ja mēs pastāmies nodarbinātības strādītājiem, tad cilvēki ar augstāko izglītību strādā 70-80% gadījumu. Cilvēki ar vidēju izglītību strādā apmēram 40-50% gadījumu. Cilvēki ar 9 klasēm vai nepabeigtu strādā 25-30% gadījumu.
Nu, to, ka profesionālajai izglītībai ir svarīga loma un ka tā tiešām ir nepieciešama cilvēkiem, kas ir iegūši vispārējo izglītību, mēs redzam kaut vai pēc tā fakta, kad nu jau 3 gadus pēc kārtas mums veiksmīgi komplektējas izglītības programmas, kurām sākotnējā izglītība ir vidējā vispārējā izglītība. Vidusskolu beigušie cilvēki nāk un apgūst gan pārtikas produktu ražošanas tehniķa, gan automehāniķa, gan sekretāra un arī dažādas citas profesijas.
Stāsta Benita Virbule, skaidrojot, ka Rēzeknes tehnikums regulāri piedaloties arī Nodarbinātības valsts aģentūras izsludinātajos konkursos par pieaugušo tālāk izglītības programmu īstenošanu. Taču, diemžēl, arī šajos konkursos profesionālās izglītības iestādē nākas konkurēt ar privātajām izglītības iestādēm, kuras izglītojumie visbiežāk arī izvēloties. Renāta Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.